Logo no paquete de concellos e veciñanza está un dos programas que é o de persoas maiores e creo que aquí entramos moito no que son as cidades, a importancia de darlle cobertura a novos modelos de habitacionalidade. É dicir, que as persoas maiores pois, podan ter un acceso á vivenda. Aquí falamos dunha liña de axuda que tanto persoas maiores como persoas con discapacidade, cando falamos de persoas maiores son máis de 65 anos, nun modelo de vivendas que sexan adquiridas para poñer a disposición de xente maior con aluguer social. Vale? E o que marque a comunidade autónoma como nese aluguer social. E neste caso estamos a falar de ata 50.000 euros por vivenda. Vale? Entón, aquelas persoas que queiran o que teñen que ter de requisito é que eses edificios teñen que ter zonas comuns, ou ben ese modelo que estaba funcionando bastante ben en Cataluña de ter cociñas comuns, uns espacios de ocio en común para que fagan vida en común, pero despois cada un vive na súa vivenda. Vale? É un modelo de cohousing, pero un modelo tamén de vivendas. Aquí hai dous programas que dividimos, este modelo para maiores e depois un modelo de cohousing que vai na mesma liña. O que se axuda é prácticamente ata tamén chegar un 50% da inversión e tanto no modelo de cohousing como aquí pues se complementa despois con axudas para a mellora das vivendas. E aí poden entrar directamente os concellos a adquirir esos bloques de vivendas, facer rehabilitación dos mesmos e poñelos a disposición pues, para as persoas maiores. E van a ter unha axuda que pode chegar ata 50.000 euros por vivenda ou 700 euros por metro cuadrado.